Pirms 5 gadiem Rīgas pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme solīja, ka tās noliktais uzņēmums pilsētas līnijas pieturvietu nojums aprīkos ar digitālās informācijas apraidi, kurā būs reālais transporta pienākšanas laiks, kā arī bezmaksas interneta pieeja. Līdzīgi Rīgas satiksme Latvijas radio izteicās arī gadu vēlāk, gan atzīstot, ka elektroniskie tablo prasa kompleksu ilgtermiņa darba plānu. Tagad, 5 gadus vēlāk, centra pieturvietās Rīgas satiksme uzlikusi plastikāta plāksnes, kurās kursēšanas grafiku katrs var izgaismot pats. Stāst uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
Cilvēki piespiežot arī speciālu pulgu var redzēt izgaismotu transporta līdzekļu pienākšanas un attiešanas sarakstu. Šī ideja ir nākusi no Londonas, un šobrīd šīs ir tikai 6 pieturvietas, un mēs pagaidām nerunājām par to, vai tas būs turpinājums vai nē. Viņa šobrīd ir ieviestas, un tad arī mēs skatīsimies, vai šo turpināt, vai tās arī paliks tikai 6, lai patestētu un paskatītos, kā tas tiek novērtēts. Un tas ir centra rajons, kur tiešām ir liels cilvēku pieplūdums, lai kaut kādu arī atvieglot cilvēkiem, varbūt ar kam ir sarežģītāk šo te visu redzēt, lai viņi dienas tamšajā laikā to sarakstu varētu paskatīties.
Katras pieturvietas jauninājuma projektēšana, staps un elektrības pieslēgums Rīgai izmaksājas 4300 eiro. Tikmēr sociālo tīklu lietotāji Rīgas ieviestās lampiņas pieturvietās kritizē kā novecojušu praksi, kā arī pārmet pārlieku lielas izmaksas. Atsaucoties uz interneta medijos pērnajā rudenī publicēto, tiek piesaukta Vācijas prakse, kad vienas pieturvietas digitālās tāfelītes ierīkošana izmaksājusi tikai virs 3000 eiro. Rīgas tēriņus kritizē arī biedrības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Oto Ozols.
Pārsteidzošākais ir izmaksas, jo viņas ir diezgan lielas. Tā vienīgā lieta, kas tur ir reāli uzlabota, ir podziņa ar apgaismojumu. Nu, tas liekas tā absurdi 21. Gadsimtam, kad kaimiņu valstīs ir jau pieturas ar tablo aprīkotas. Un Rīgā jau 2013. Gadā Rīgas doma pirms vēlēšanām arī solīja pieturus aprīkot ar elektroniskiem tablo, kur varētu redzēt, kad pienāks sabiedriskais transports. Bet līdz šim brīdim nekas tāds īsti nav noticis.
Organizācija pilsēta cilvēkiem izrēķinājusi, kādas izmaksas rastos, ja Rīgas satiksme visas teju 2000 pieturas aprīkotu ar pēdējo jauninājumu.
Tad, ja katru pieturu būtu jāaprīko ar šādu podziņu, tie būtu 8,6 miljonu eiro. Tā ir tāda, man liekas, tik liela summa, kur var ieviest gan tehnoloģiju, gan GPS jau šobrīd ir, man liekas, sabiedriskam transportam, un visu to var izdarīt. Man liekas, tur karikatūras ir zīmēt.
Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane vēlreiz uzsver, ka lampiņas un podziņas pagaidām pie citām pieturām liktas netiks. Savukārt elektronisko tablo projekts turpinoties.
Ievilcies ir mazliet kaut kādu laiku, jo visa šīs sistēmas kopuma saucās integrētā vadības sistēma, kas paredz gan sabiedriskā transporta līdzekļa aprīkošanu ar monitoriem, kuros arī ir paredzētas šīs te pārsteigšanās iespējas, kas arī rādītu. Un taču ņemot vērā to, ka transporta līdzekļi ir daudz un dažādi, ir gan veci, gan jauni, gan arī kāds nāk ar savām sistēmām, visu šī salogošanas darbi ir mazliet iekavējušies, bet tablo ideja nav atmesta. Pagaidām man ir grūti pateikt kaut kādu termiņu, bet cerams, ka šī gada laikā tas arī varētu realizēties un atsevišķās pieturvietās šī tablo varētu parādīties.
Piebildīšu, ka jaunā tipa Rīgas satiksmes pieturvietu plāksnes ar apgaismojumu funkciju ir izvietotas 5. 13. Janvāra ielas pieturvietās, kā arī 11. Novembra krastmalas pieturvietā Grēcinieku iela. Edgars Kupčs, Latvijas radio.